Žurnālistiem ir tiesības saņemt informāciju par pašvaldības naudas izlietojumu pašvaldības nodibinājumā Riga.lv. Tostarp ir tiesības saņemt informāciju par izmaksātajām atlīdzībām un tēriņiem reklāmai. Tā atzinusi augstākā tiesa savā spriedumā. Lieta augstākajā tiesā nonāca, jo Rīgas dome pārsūdzēja administratīvās rajona tiesas spriedumu. Ar to daļēji tika apmierināta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika prasība. Rīgas dome iepriekš atteicās žurnālistiem sniegt prasīto informāciju. Darbu valsts nekustamajos īpašumos nolēmis atstāt uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis. Šodien ir Neimaņa pēdējā darba diena. Nākamnedēļ par valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētāju uz laiku kļūs uzņēmuma valdes loceklis Andris Vārna. Bet Neimaņa pēcteci izraudzīsies konkursā. Rīgas satiksmes pagaidu valde izveidojusi jaunu darba grupu. Tā izvērtēs, kuri uzņēmuma amati un procesi satur vislielākos korupcijas riskus. Tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku ir slēgts Salaspils peldbasēns. Tā paziņoja pašvaldība savā mājaslapā. Domes publicētajā paziņojumā nav norādīti konkrēti telpu slēgšanas iemesli. Salaspils domes deputāts Jānis Nebars paziņojumā medijiem norāda, ka peldbasēns ir slēgts nedrošu griestu konstrukciju dēļ. Deputāts uzskata, ka informācija par peldbasēna slēgšanas iemesliem tiek slēpta no plašākas sabiedrības. Aizvadītajā nedēļā jauni gripas saslimšanas gadījumi Latvijā reģistrēti tikai Liepājā un Rīgā. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Gripas epidēmijas beigas tika izsludinātas pagājušajā nedēļā. Šajā sezonā gripa ir laupījusi 76 cilvēku dzīvības. Aizvadītajā nedēļā nedaudz pieaugusi saslimstība ar augšējo elpceļu infekcijām. Krievijai un Igaunijai ir kopīgas intereses Baltijā. Tas skar gan drošības jautājumus, gan ekoloģijas, transporta un tranzīta jomu. Tā šodien paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš Kremlī tikās ar Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu. Putins izteicās, ka kaimiņu valstu kontaktu trūkums uzskatāms par neveselīgu situāciju. Arī Igaunijas prezidenta Kaljulaida izteicās, ka kaimiņu valstīm ir jāsarunājas, pat tad, ja ir zināmas domstarpības. Igaunijas prezidente šodien Maskavā uzaicināja Putinu apmeklēt Igauniju, kad nākamgad Tartu notiks pasaules somugru tautu kongress. ASV ģenerālprokurors Viljams Bārs šodien atzina, ka Krievijas valdība ir atbalstījusi centienus nelegāli iejaukties 2016. Gada prezidenta vēlēšanās. Bārs arī atzina, ka nav iegūti pierādījumi, ka ASV pilsoņi, ieskaitot tos, kas saistīti ar prezidenta Donalda Trumpa kampaņu, būtu slepeni sadarbojušies ar Maskavu. Pasaule turpina ziedot Parīzes Dievmātes katedrāles atjaunošanai. Jau vēstījām, ka katedrāle smagi cieta ugunsgrākā, saziedots jau aptuveni miljards eiro. Bet katedrāles galvenais priesteris Monsignors Patriks Šovē šodien paziņoja, ka pie ugunsgrākā smagi cietušās Dievmātes katedrāles uzcels pagaidu koka baznīcu. Tā būs cilvēkiem pieejama līdz vēsturiskās katedrāles atjaunošanai.